Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di podcast Dunia Dalam Desain yang mungkin sempat vakum beberapa lama. Nah, kali ini kita coba bikin podcast yang cukup mini gitu ya, yang bite size. Jadi teman-teman bisa langsung praktekin dan topiknya juga nggak akan berat-berat amat gitu. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang design facilitations. Jadi desainer itu terkadang atau seringkali berperan sebagai fasilitator di satu sesi diskusi yang punya tujuan tertentu. Misalnya kayak mau ngelakuin design sprint workshop, atau misalnya di tahun depan kita planning mau ngapain, ideation roadmap. Terus bisa juga misalnya tentang evaluasi tim atau project yang bisa kita sebut retro gitu, biasa kita sebut retro. Nah, gue akan share beberapa tips yang selama ini gue dan tim lakuin dan yang gue observe dari orang-orang yang menjalankan workshop atau design facilitation. Dan ini biasanya tips ini gue observe terjadi di online workshop gitu ya, tapi ini juga tips ini bisa berlaku di offline as well. Oke. Jadi tips atau prinsip yang pertama adalah giving clear and concise context. Jadi usahain banget pas lu mulai si workshop ini atau sesi ini, selalu mulai dengan apa nih output atau konteks kita ngejalanin workshop ini mau ngapain gitu. Jadi biasanya kalau gua dan tim mulai sebuah workshop, habis udah nunggu orang-orang pada join gitu ya, misal lagi online workshop, terus gue sampein, oke, hari ini thank you udah datang, hari ini kita akan bahas topik A, kenapa kita bahas ini, karena lalala 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 gitu. Jadi penting sekali untuk memulai sebuah design facilitations dengan kasih konteks yang super clear. Workshopnya tentang apa dan kenapa kita ngelakuin si workshop ini atau design facilitation ini. Nah, yang kedua, tadi kita udah sebut objektif. Jadi setelah kita ngasih konteks, akan sangat efektif banget kalau langsung kita kasih clear objectives dan output yang kita harapkan dari sesi design facilitation tersebut. Jadi misalnya tentang design sprint gitu ya, kita mau jalanin online workshop tentang design sprint. Oke, kita jelasin dulu konteksnya. Oke, ini design sprint untuk project ini. Kenapa kita perlu lakuin ini? Karena misalnya let's say kita udah ada timeline buat ngerjain design dan kita belum ada ide. That's why kita mau ngerjain design sprint 3 kali workshops di pekan ini misalnya gitu. Itu konteks. Dan masuk ke poin nomor 2, clear objectives dan output. Kita bisa bilang, oke, di design sprint kali ini kita akan melakukan A, B, C. Output yang kita harapkan adalah X, Y, Z, misalnya gitu. Jadi misalnya kita bisa bilang kalau konteksnya tadi design sprint, outputnya adalah first cut wireframes atau sketches yang bisa kita bawa ke berikutnya wireframing atau nge-UI gitu. Jadi hari ini kita ketemu, output dan objectives yang kita harapkan adalah teman-teman bisa bantu kita ide buat menghasilkan sketches yang akan kita lanjutkan ke wireframing gitu. Jadi tujuannya adalah buat benar-benar ngasih tahu si audiensnya apa yang kita harapkan dari mereka gitu. Jadi kan semua orang waktunya terbatas dan punya kesibukan masing-masing gitu ya. Jadi penting banget tadi yang pertama memberikan konteks, yang kedua ngasih tahu apa sih yang kita harapin dari mereka gitu. Jadi kasih tahu objektifnya di sesi itu dan kasih tahu output apa yang kita harapkan dari mereka. Dan biasanya kalau gua dan tim itu benar-benar gua tulis tuh di board, misalnya kita pakai Figjam atau Miro gitu ya. Kita taruh tuh di sesi awal judul dulu, biasanya ada cover, kita ngedesain cover, judulnya misalnya Design Sprint 2023 Project X misalnya. And then abis itu ada objectives atau background konteks dari project ini, satu page gitu ya, satu slide. And then berikutnya kita ada objectives yang diharapin dan output atau outcome yang diharapkan berupa pointers. Di situ kita masukin di bagian atas gitu. Nah, lanjutannya nomor 3 adalah having crystal clear agenda dengan time box yang structured. Jadi setelah tadi kita punya konteks, and then kita udah kasih tau objektif, lalu ada outcome yang kita harapin dari orang-orang, kita mesti kasih tahu agendanya hari ini ngapain aja nih gitu. Jadi with a structured time box. Jadi misalnya design sprint, oh pertama adalah kita jelasin background dulu 5 menit. And then kita jelasin outcome 2 menit. Lalu setelah itu misalnya ada pengenalan tools misalnya. Mungkin ada stakeholders yang kita undang yang belum terlalu familiar sama FigJam. Kita kasih pelatihan dulu nih. Kalau mau bikin wireframes bisa pakai tool ini. Kalau mau comments bisa pakai tools yang pencet C misalnya untuk comments. Atau kalau mau give reactions bisa pakai stamp. Jadi di agenda itu kita slotting tuh waktu buat pengenalan ke online whiteboarding ya misalnya. Terus abis itu kita bilang okay, abis kita nanti pengenalan dan kita masuk ke sketching. Nanti waktunya sekian menit. Nanti setelah sketching kita akan ada feedback session rame-rame dan itu misalnya 20 menit. Baru setelah feedback session kita voting yang mana solusi yang kalian suka atau dan yang kalian tidak suka gitu. Baru di akhir kita akan tutup dengan kesimpulan. Nah, itu crystal clear agenda itu sangat-sangat penting karena again orang-orang semua sibuk, semua berharap sesinya efisien dan efektif. That's why agenda penting banget. Jadi biasanya gue dan tim ditulis tuh agendanya di FigJam board biar semua orang bisa lihat dari mulai opening, penjelasan konteks, penjelasan tools, terus ngelakuin workshopnya, terus summary, dan masing-masing ada time box slotnya. Dan ini penting banget dan kadang-kadang orang suka lupa atau mungkin kurang detail gitu di situ. Jadi pas mereka ngelakuin agenda yang kelima, ketiga atau keempat gitu, mereka overtime. Kenapa? Karena nggak ada time box di situ gitu. Jadi time box itu penting. Bahkan kalau kita lagi doing whiteboarding session, biasanya ada satu orang yang benar-benar timekeeper tugasnya gitu. Jadi pas mulai agenda 1 di timer, agenda 2 di timer lagi, agenda 3 di timer lagi gitu. Jadi benar-benar structured dan ada time boxnya. Nah, sekarang move ke tips atau principle nomor 4. Di selama workshop pasti akan ada banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus diantisipasi sama fasilitator. Jadi emang biasanya seperti yang tadi gue bilang, biasanya minimal ada 2 orang yang running facilitation session. 1 si moderator, 2 orang yang di belakang layar. Yang di belakang layar ini tugasnya tadi time boxing dan ngingetin lagi di setiap sesi apa yang kita harapkan dari si audience. Jadi penting banget buat punya structured pengingat gitu ya, untuk selalu ngingetin apa sih yang kita harapin dari si audience. Jadi di setiap sesi nanti biasanya kita kalau misalnya pakai Zoom gitu ya, di Zoom chat si orang di belakang layarnya tadi akan nulis okay, sekarang kita ada di sesi penjelasan konteks ya, ini akan berlangsung selama 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan tulis chat. Then move lagi ke sketching sessions, si orang di belakang layar bakal nulis kita lagi bakal sketching, output yang diharapkan misalnya 3 halaman, terus kita akan running selama sekian menit. Jadi benar-benar di tengah-tengah itu ada yang jagain tuh, dikasih tahu benar-benar apa sih outcome dan apa namanya objektif yang kita harapkan dari si audience. Jadi selalu ada, karena ada juga kan biasanya yang di tengah-tengah baru join gitu kan. Nah itu penting banget buat di tengah-tengah selalu kita ingetin apa yang kita harapkan dari mereka, dan si partisipan ini ngerti apa yang harus mereka lakuin. Misalnya contoh tadi banyak yang belum ngerti tentang VJAM, selalu kita kasih tahu, oh kalau mau comments tekan C, oh kalau mau wireframing pakai tools ini, dan seterusnya dan seterusnya gitu. Nah itu tips yang nomor 4. Tips yang nomor 5, anggaplah ini udah selesai gitu ya, workshopnya udah running, udah tepat waktu, tadi udah time box, terus diingetin di tengah-tengah objektifnya apa dan outcome apa yang diharapin. Terakhir kita tutup sama closure, next steps. Nah ini juga kadang beberapa occasion orang-orang lupa nih, kayak next stepnya tuh gak clear gitu. Jadi facilitation yang baik itu adalah setelah dilakukan misalnya tadi konteksnya design sprint workshops, di akhirnya kita ada waktu 5 menit biasanya untuk Q&A dulu, tanya jawab, baru setelahnya lagi kita summarize. Oke, tadi kita udah ngelakuin brainstorming, kita udah sketching, kita udah saling ngasih feedback, terus kita udah voting juga. Next step-nya adalah nah gitu. Jadi kita kasih tahu summarize and then kita kasih tahu next step-nya apa. Biasanya misalnya kalau design sprint, next step-nya adalah oke, tim desain bakal mencerna hasil dari hari ini dulu, dan let's say 3 hari atau 4 hari kemudian kita bakal give report-nya, atau misalnya kita akan come up with first cut wireframe misalnya based on sketches yang kita dapetin hari ini gitu. Jadi audience tuh expect, oh oke, gua melakukan ini nggak sia-sia nih, akan dipakai untuk next step gitu kan. Dan itu bakal clear banget gitu. Pun setelah kalian nyelesain si workshopnya, itu hasil dari workshop itu harus di over communicate juga tuh, misalnya di Slack atau di email. Kita biasanya pakai MOM gitu kan, minutes of meeting. Oke, tadi kita udah gini, thank you ya udah datang. Hasilnya yang kita lakuin tadi ini A, B, C. Hasilnya seperti ini. Ini ada link ke VJAM-nya atau Miro-nya. Dan ini next step yang bakal kita lakuin. Nah, kita misalnya di situ next step A, tanggalnya sekian. Misalnya kita regroup lagi 3 hari lagi, terus 4-6 hari lagi kita bakal present. Dalam seminggu ke depannya lagi kita bakal ngapain gitu. Jadi super clear on the next steps, dan itu sangat-sangat penting gitu. Itu mungkin 5 tips singkat yang bisa gua share pada kesempatan kali ini. Mungkin sebagai bonus yang keenam gitu ya. Kalau misalnya kita commit untuk workshop pakai online whiteboarding, let's say VJAM, biasanya akan sangat-sangat efektif kalau semua konteks tuh ada di situ semua gitu. Jadi orang kalau mau lihat konteks misalnya past research, itu kita taruh aja di VJAM. Misalnya kayak, kita mau lakukan design sprint, kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang projectnya bisa klik, bisa lihat ke area yang sini, terus lu bisa klik ya gitu. Jadi semua konteks, semua why, semua supporting data itu masukin aja udah dalam satu board gitu. Kadang gua ngelihat ada yang ngejalanin workshops tapi konteks-konteksnya scattered. Ada yang di Google Docs, ada yang suruh buka Confluence dulu, ada yang suruh buka Slack dulu gitu. Jadi kalau bisa very very well prepared on one board, itu semuanya udah ada konten yang diperluin audience dan juga si fasilitator untuk get context of the project gitu. Jadi that's a bonus principles gitu ya. Jadi kita nggak switch between tools, udah di VJAM aja atau di Miro aja gitu. Jadi kalau gue bisa summarize, satu principle-nya adalah giving clear and concise context supaya orang tahu, oh oke, apa nih background story-nya, dan clear konteksnya si project ini tuh apa, kenapa kita ngelakuin si design sprint ini, retro ini, ideation ini, workshop ini, itu konteksnya apa. Yang kedua, clear objectives, describe the output. Jadi objektifnya super-super crystal clear dan clear juga kita apa yang kita harapin dari si audience dari workshop ini, apa sih yang kita harapin dari mereka supaya mereka bisa expect, okay, gue di-expect untuk deliver ini dan gue bakal ngelakuin itu. Yang ketiga, have crystal clear agenda dengan time box yang structured. Jadi jangan lupa agenda sedetail mungkin, kalau gue sukanya gitu ya. Karena biar apa ya, biar ke cover semua juga gitu. Jadi dari mulai intro, konteks, isi, summarize, Q&A, next action step, itu semua ada agendanya, ada time box-nya. Jadi itu sangat-sangat penting. Dan nanti pas ngerunning workshop atau facilitation-nya, itu jangan lupa di time box pakai timer gitu kan. Semua ada online whiteboarding tool sekarang udah bisa timer gitu ya. Udah canggih lah. Yang keempat, selama sesi, make sure audience selalu understand apa yang kita expect dari mereka untuk lakuin gitu. Jadi kalau ada yang telat, kita ingetin lagi. Ada yang misalnya kesusahan, kita ingetin lagi apa yang dia harus lakuin, apa yang kita harapin dari mereka. Jadi jangan lupa untuk selalu bantu mereka navigating through the workshops. Yang kelima, clear next steps. Jadi jangan lupa nge-summarize hasil dari workshops. Abis itu clearly state apa nih next-nya gitu. Terus jangan lupa over communicate MOM-nya atau minutes of meeting-nya ke segala channel. Supaya orang ngelihat, oh nih rapih nih tim desain kerjanya. Tadi kita udah habis workshop terus dirangkum. Terus kita dikasih tahu next step-nya apa, tanggal berapa. Jadi kita trust banget lah ke desain tim nih. They own this gitu kan. Jadi penting banget tuh. Dan bonus yang keenam tadi, kalau misalnya kita pakai online whiteboarding, ya udah pakai itu aja udah satu. Semua konteks, semua dokumen, semua pas research, pas data, screenshots, anything itu masukin ke si board itu. Dan lu bisa atur dengan rapih, mungkin nanti kita bisa bahas di pertemuan lain gitu atau di podcast yang lain. Gimana caranya lu nge-structure boardnya rapih gitu ya. Dari mulai tadi runutan yang tadi sampai gimana kalau lu mau naroin tambahan konteks kayak data, past research, dokumen, presentasi dan seterusnya. Dan itu sangat penting supaya efektif kita enggak pindah-pindah tools. Gitu. Kurang lebih begitu 5 plus 1 bonus tips ngejalanin workshop atau design facilitations. Jadi 5 plus 1 tips dan tricks. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.